ันนี้เราก็มาปฏิบัติธรรมะนะคือมาทำบุญใส่บาตรนะถวายทานถวายสังฆทานซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการถวายสังฆทานต่อสงฆ์นะก็จะทำให้มีอานิสงส์มากเพราะว่าสงฆ์ก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสืบต่ออายุของพุทธศาสนาจึงมีอานิสงส์มากในการที่เราจะถวายหรือคำจุนในพระพุทธศาสนาเอาไว้และยิ่งการปฏิบัติภาวนาในกรรมฐานคือการนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้จึงเป็นบุญอันยอดเยี่ยมเพราะบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการสมาทานศีลบุญเกิดจากการที่พวกเรานั้นมาเจริญภาวนาเพราะการเจริญภาวนาก็จะมาแก้ทุกข์ในใจได้แก้ทุกข์ในจิตใจของเราได้นะถ้าจิตใจของเรามีนะความสงบสิ่งที่ไม่ให้ใจของเราสงบนั้นท่านก็เรียกว่านิวรณ์หรือเครื่องกั้นมีกามฉันทะความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมลมความโกรธความพยาบาทความฟุ้งซ่านรำคาญใจความง่วงเหงาเหานอนในขณะปฏิบัติและก็ความลังเลสงสัยอันนี้เป็นอารมณ์ของใจที่ใจได้สั่งสมเอาไว้นานแล้วก็จะเป็นกลางกั้นใจของเราไม่ให้มีความสงบเมื่อเรามาเจริญมรรคกรรมฐานพยายามจะมาฝึกใจตั้งสติอยู่กับลมหายใจตั้งสติในการเดินจงกรมตั้งสติในการพิจารณาในกายแต่ว่านิวรณ์ทั้ง5ที่เคยอบรมใจมาก่อนนั้นใจก็จะคิดนึกปรุงแต่งไว้ตามนั้นก็เป็นเหตุให้ใจของเรานั้นมันไม่สงบพยายามระลึกไปคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆพร้อมกับลมหายใจพยายามเจริญสติไม่นานใจก็คิดฟุ้งซ่านไปอีกเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องมาฝึกหรือมาฝืนในความรู้สึกแต่เดิมพยายามมีสติเมื่อรู้ว่าจิตเราฟุ้งซ่านไปก็รู้จักจิตเรามีความโกรธพยาบาทก็รู้จักคราวนี้เราจะแก้อย่างไรเมื่อมีความโกรธขึ้นก็คิดพยาบาทไปท่านบอกว่าเราต้องมาฝึกเจริญเมตตาเมตตาต่อตัวเองเมตตาต่อคนที่เรารักให้เรามีความสุขให้คนที่เรารักมีความสุขเช่นพ่อหรือแม่ของเราหรือลูกของเราบุคคลที่เป็นกลางๆเป็นเพื่อนเป็นมิตรและบุคคลที่เราไม่ได้โกรธไม่เกลียดก็เจริญเมตตาได้ง่ายส่วนคนที่เราโกรธเกลียดหรือพยาบาทไว้อย่าเพิ่งไปเจริญเมตตากำลังของเมตตาจะไม่พอก็ให้เจริญเมตตาต่อตัวเราแล้วก็บุคคลที่เรารักเช่นบิดามารดาหรือว่าลูกของเราซะก่อนฝึกเจริญเมตตานี้ให้ชำนาญจะเป็นกรรมฐานที่รักษาใจของเราได้เป็นอย่างดีใจของเราที่จะคิดไปหรือโกรธไปเมื่อเราเจริญเมตตาความโกรธจะหายไปได้เราก็ต้องฝึกบ่อยๆในการเจริญเมตตาภาวนาการเจริญเมตตาภาวนานี้จะมีอานิสงส์มากเมื่อหลับนั่นก็หลับด้วยความเป็นสุขไม่ตายด้วยสัตตาวุฒิทั้งหลายมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นที่รักของเทวดาเป็นต้นนั้นการเจริญเมตตาพรหมวิหารนี้เราต้องฝึกเอาไว้ให้ใจของเรามีเมตตาเป็นประจำความโกรธความพยาบาทที่มันกั้นใจของเราไว้จะได้ถอยห่างไปจากใจใจจะได้สงบขึ้นมาเป็นสมาธิเมื่อเราฝึกบ่อยๆก็จะมีความชำนาญเมื่อมีความชำนาญการทำสมาธิก็ไม่ใช่เป็นของยากในเบื้องต้นก็ยากลำบาก บุคคลที่เป็นโทสะจริตมักจะคิดไปในทางที่จะมีความโกรธเป็นประจำพยาบาทเป็นประจำอะไรเล็กอะไรน้อยอะไรนิดหน่อยก็เกิดโทสะก็ต้องมาฝึกเจริญเมตตาภาวนาให้ใจของเรามันนิ่งเมื่อทำไปมากๆเข้าเราก็สามารถควบคุมความรู้สึกความโกรธนั้นเอาไว้ได้เมื่อมีความโกรธแล้วก็ไม่มีความพยาบาทไม่นานการทำสมาธิก็ตั้งมั่นได้ดีนักจะพิจารณาในรูปนามผู้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นอยู่ธรรมชาติอย่างชัดแจ้งก็เรียกว่าเห็นธรรมะเมื่อเราเห็นธรรมะแล้วก็เราเห็นพระพุทธเจ้านั่นเองนะพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ธรรมะแม้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้ว2500นะ50กว่าปีแล้วนี่แต่ว่าธรรมะยังอยู่นี่พระเจ้าตรัสบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ธรรมะเราก็มาพิจารณาในธรรมะเมื่อเราพิจารณาธรรมะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเลยถ้าเราเกิดทันสมัยพระพุทธเจ้านู้นเราก็เห็นบรพบรกายของท่านเห็นรูปกายของท่านของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยมหาบุญลักษณะกับอนุพยัญชนะอีก80ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีมนุษย์ใดในโลกจะสมบูรณ์แบบนี้แต่ก็เห็นเพียงรูปกายยังไม่เห็นในธรรมกายยังไม่เห็นในใจของพระองค์ที่บริสุทธิ์หรือยังไม่เห็นในธรรมะเมื่อเรามาลดละในสิ่งที่ไม่ดีที่เรียกว่าเป็นบาปทางกายและวาจาก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลรักความตนีที่เหนียวในการให้ทานรับบาปในการสมาทานศีลมีศีล5เป็นปกติมีศีล8ในการปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์วันเสาร์สักหนึ่งวันมาปฏิบัติภาวนาการภาวนาคือการทำจิตของเรานี้ให้ดีขึ้นว่าให้เจริญขึ้นไปเจริญขึ้นอย่างไรเพราะธรรมชาติของใจก็ย่อมจะไหลไปตามอารมณ์เหมือนน้ำย่อมไหลไปสู่ในที่ต่ำธรรมชาติของใจก็ย่อมจะไหลไปในอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาทางอายตนะเพราะว่ารูปกายนี้มีตามีหูจมูกลิ้นกายส่วนอารมณ์ภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและก็ธรรมารมณ์เมื่อผัสสะกระทบกันแล้วเกิดวิญญาณเกิดความรับรู้ขึ้นเมื่อเกิดความรับรู้ขึ้นนะถ้าจิตหลงไปก็เกิดตัณหาเกิดอุปทานขึ้นมาเกิดความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นนะทุกข์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันเมื่อมีเหตุมีปัจจัยทุกข์ก็เกิดหมดเหตุหมดปัจจัยไปทุกข์ก็ดับไปนี่เราก็มาฝึกฝนหรือว่ามาอบรมพระสารีบุตรเจ้าฟังธรรมของท่านพระอสชิเถระพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดย่อมดับไปเป็นธรรมดานั้นพระองค์เทศให้พระปัญจวัคคีย์ฟังในครั้งแรกพระปัญจวัคคีย์ก็เข้าใจว่าสรรพสิ่งในโลกนั้นมีแต่ความเป็นอนิจจังทุกขังและก็อนัตตาส่วนพระอสชิเถระนั้นนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเทศมาสอนกับอุปติสสะปริภาชกคือพระสารีบุตรว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมีเหตุนี้นะเป็นแดนเกิดพระตถาคตก็ตัดทั้งเหตุของสรรพสิ่งทั้งหลายและความดับไปของสรรพสิ่งทั้งหลายอุปติสสะมานพหรือพระสารีบุตรนี้มีปัญญามากเมื่อฟังแค่นี้ก็รู้แล้วว่าทุกอย่างล้วนมีเหตุมีปัจจัยเป็นแดนเกิดหามีตัวตนที่แท้จริงไม่ก็ยังสงสัยอยู่เล็กน้อยก็ขี้คายความสงสัยได้จึงดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันที่ท่านสำเร็จได้โดยง่ายเพราะท่านได้สร้างอบรมบารมีมามากแล้วปรารถนาเป็นพระคารสาวกเบื้องขวาขององค์พระประทีปแก้วมาตั้งแต่สมัยที่เป็นพระฤาษีมีฤทธิ์มีเดชมีฌานมีอำนาจ ถ้าปรารถนาจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในสมัยนั้นพร้อมปฏิสัมภิทาญาณในสาวกภูมิก็ทำได้โดยไม่ยากเพราะบริวารของท่าน 84,000 องค์ที่เป็นฤาษีก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณรู้แจ้งในอาธรรมอย่างลึกซึ้งตอนนี้ท่านปรารถนามามากการฟังธรรมของท่านจากพระสาวกของพระเจ้าเพียงครั้งเดียวก็ได้ดวงตาเห็นธรรมฟังธรรมของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมโดยปฏิสัมภิทาญาณทั้งสี่มีตำแหน่งในอัครสาวกบารมีญาณต้องสร้างบารมีมากกว่าสาวกหรือพระอสิติสาวก80องค์ถึงจะได้มาเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาเป็นธรรมเสนาบดีฉะนั้นพวกเรานี้เกิดมาภายหลังในชาตินี้มาเป็นชาวพุทธหรือพุทธะแล้วพุทธะนี่อยู่ที่ไหนนะหลวงพ่อชาก็เคยพูดด้วยปัญญาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพุทธะเนี่ยจะตรัสรู้ในประเทศไทยมาได้หรือเพราะเราก็รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้อยู่ในที่ประเทศอินเดียใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แต่พุทธะเนี่ยจะรู้ในประเทศไทยได้ไหมถ้ารู้ที่ใจรู้ที่ใจกายอยู่ที่ไหนก็เราก็รู้ได้ที่นั่นเหมือนกันอันนี้พูดเป็นภาษาของธรรมภาษาธรรมเหมือนพวกเราเกิดในสมัยนี้เหมือนนี่นั่งสมาธิจิตสงบมีปิติมีสุขมีเอกคตาจิตสามารถเอาชนะนิวรณ์ทั้ง5ไปได้นิวรณ์ทั้ง5มีกามฉันทะเป็นต้นก็ถอยห่างไปจากใจชั่วคราวใจสงบรู้สึกว่ามันกายเบาหรือว่าจิตเบามากกายเบาจิตเบาควรแก่การงานเมื่อพิจารณาร่างกายนี้กลับไปกลับมาในวโคตรภูยานญาณที่จะข้ามโคตรจากกัลยาณชนไปเป็นอริยชนนั่นแหละเห็นร่างกายนี่มันเป็นความว่างเป็นก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเป็นความว่างใจก็เหมือนกับว่าถอนอุปทานออกไปจากกายนี้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆข้ามไปแล้วก็เหมือนกับไปอยู่อีกโลกหนึ่งซึ่งไม่ได้โลกมนุษย์นี้อยู่ในเหนือโลกแต่ว่ายังข้ามไปแล้วยังไปไม่ได้ขาอีกข้างหนึ่งอยู่ฝั่งคลองนี้ขาข้างหนึ่งอยู่ฝั่งคลองนู้นยังก้าวข้ามไปไม่พ้นเพราะอะไรเมื่อเราศึกษาปริยัติก็เอ๊ะข้ามไปแล้วขนาดนั้นก็เท้าไปข้างหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ก้าวไปเลยเราก็คิดอย่างนั้นทุกคนเมื่อก้าวข้ามไปแล้วก็คิดว่าจะต้องไปอย่างนั้นแต่นี่ยังไปไม่ได้ต้องกลับมาอีกก็เพราะว่ายังไม่ได้มาเห็นยังไม่ได้เห็นแจ้งหรือรู้จริงในรูปนามเพียงแต่ว่าเริ่มเห็นรูปนามว่าเป็นอนิจจังอย่างชัดแจ้งหรือว่าจะต้องมาบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าให้เต็มซะก่อนทั้งวิริยะดินสีสติอินทรีย์หรือว่าปัญญาอินทรีย์สมาธิอินทรีย์ด้วยส่วนศรัทธานั้นเต็มแล้วที่จะมุ่งหวังไปให้พ้นจากอุปทานที่จะแก้ทุกข์ได้จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกเมื่อเพียรพยายามพิจารณาในกายเห็นกายนี้เป็นก้อนธาตุก้อนขันธ์เห็นเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมแล้วก็ย่อยแตกสลายไปเห็นขึ้นมาครั้งใดใจก็ว่างหลุดรอยออกจากอุปทานจากโลกนี้ไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งซึ่งโลกนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นโลกแล้วนั่นเราเป็นโลกุตระหรือว่าอยู่เหนือโลกเมื่อทำอย่างนี้ไปบ่อยอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาแล้วเรียกว่าอริยมรรคทั้งหลายที่เราได้เจริญกันมาก็มารวมกันเข้ามาพอที่ปัจจยธรรมรวมกันเข้ามาแล้วเพ พียงระลึกอีกครั้งเดียวนี้ก็ตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหานะสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสลงได้สกายทิฏฐินี้คือความเห็นที่เรามันมีความเห็นที่ผิดเกิดขึ้นมาชาติใดก็ว่ามีตัวเราทั้งนั้นเกิดมาชาตินี้ร่างกายนี้ก็เป็นเราทรัพย์สินสิ่งของอะไรทั้งหลายก็เป็นของเราทั้งหมดเนี่ยละได้ยากบางครั้งครูบาอาจารย์อุปมาประใหม่มาภูเขาใหญ่ๆเราระเบิดไปทุกวันทุกวันนี่นะ100 ปีก็อาจจะพังราบไปได้แต่ความเห็นผิดในใจที่มันฝังแน่นมานานเราพยายามเตรียมบัตร100 ปีบางทียังเอาไปยังทำลายไม่ได้ก็คือตัวสักกายทิฏฐิความเห็นที่ผิดอยู่ในใจของเรานี่เองซึ่งเมื่อเราเรียนธรรมะเราอ่านธรรมะเราได้ฟังธรรมะก็จะรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราแต่เมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาสู่ใจก็ยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นของเรายิ่งมีภัยอันตรายจะเกิดขึ้นมามีกับทรัพย์สินกับร่างกายนี้ก็ยิ่งมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นมากมีความกลัวมีความวิตกกังวลมากมายจนบางคนก็นอนไม่หลับเพราะภัยทั้งหลายจะมาถึงกับทรัพย์สินของเราที่มีอยู่จะต้องเสียหายไปหรือภัยใหญ่กว่านั้นก็คือภัยก็คือความเจ็บหรือความตายที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเราจิตจะเป็นยังไงเฉพาะทรัพย์สินภายนอกก็เป็นทุกข์ขนาดนี้แล้วร่างกายมันที่หวงแหนของใจถ้ามันจะพังทลายลงไปเรายิ่งจะมีความทุกข์มากเพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้เองเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดหรือความกลัวหรือความวิตกกังวลทั้งหลายนั่นแหละหลวงพ่อชาท่านก็ได้บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติอยู่ตามป่าช้ามีความกลัวมากที่สุดจนว่าจะต้องเอาบาตรนี้นะเป็นเพื่อนเมื่อกลัวสุดแล้วก็มีคำถามว่ากลัวอะไรก็มีคำรู้สึกว่ากลัวตายปัญญาก็เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ที่ไหนบ้างที่ไม่ตายเท่านั้นเองใจก็สว่างสวยขึ้นพอรู้แล้วว่าไอ้ความกลัวทั้งหลายที่สุดก็คือกลัวตายนั่นเองจากนั้นมาท่านก็บอกว่าความกลัวตายก็ไม่มีความกลัวอะไรๆก็ไม่มีทั้งนั้นนะใจปลอดโปร่งที่เป็นอิสระจากความกลัวเพราะฉะนั้นเราจะทำกลัวให้ลดน้อยถอยลงเนี่ยเราจะต้องมาภาวนามาเอาชนะความรู้สึกที่กลัวหรืออุปทานในใจมันพาท่านไปปฏิบัติอยู่ในป่าช้าป่าจัดบางครั้งก็มีความกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นจิตวิญญาณนะกลัวมากๆเข้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องภาวนาพุทโธไว้เมื่อภาวนาพุทโธก็ไม่กลัวเพราะมั่นใจในพระพุทธเจ้าว่าช่วยได้เพราะพระองค์ตรัสว่าเรามีความรู้สึกกลัวหรือมีความรู้สึกว่าขนพองสยองก้าวแล้วให้คิดถึงเราตถาคตความกลัวนั้นจะหมดไปพระท่านก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราภาวนาพุทโธอะไรก็ทำลายไม่ได้แต่เมื่อหยุดพุทโธเมื่อไรความกลัวก็เข้ามาจับใจสลับกันไปอย่างนั้นแล้วก็มีแต่ความคิดนึกคิดปรุงแต่งนี่ปฏิบัติความฟุ้งซ่านก็คิดไปทุกอย่างที่จะให้เกิดความกลัวขึ้นมาสัญญาอารมณ์ที่เคยจำไว้ก็มาปรุงแต่งใจของเราให้กลัวสารพัดอย่างจนในที่สุดความปรุงแต่งนั้นก็หมดไปก็จะเห็นได้ว่าความกลัวทั้งหลายก็เกิดขึ้นจากใจที่มาปรุงแต่งให้กลัวนี่เองถ้าใจไม่ปรุงแต่งอะไรนะมันก็ไม่มีความกลัวอะไรจะเกิดขึ้นมาจิตมันก็จะนิ่งๆเฉยๆเพราะไม่ปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งหรือวิตกกังวลไปความกลัวมันก็เกิดเมื่อความกลัวเกิดมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาแต่เมื่อใจสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วปัญญาเกิดขึ้นสิ่งที่เราเคยกลัวนั้นก็เป็นธรรมดา กองกระดูกของคนตายก็เป็นธาตุดินธรรมดาคนเราก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายไปได้และความกลัวก็ไม่มีเพราะปัญญานั้นเกิดขึ้นมาเราจะชนะความกลัวได้ก็ต้องมาปฏิบัติธรรมะมาฝึกสติของเรานี้ให้มันแนบแน่นอยู่กับพระกรรมฐานเช่นว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือว่าลมหายใจเข้าออกให้สงบแนบแน่นได้ดีและพิจารณาว่าเราก็จะต้องตายเหมือนกันเกิดมาก็ต้องตายกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายนะแต่กลัวแล้วทำให้ใจเป็นทุกข์ยังจะกลัวทำไมใจจะสว่างสวัยมาได้จะสามารถละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมัตถ์ที่เกิดขึ้นกับใจได้นี่เป็นสังโยชน์ในเบื้องต้นสามประการมันหนาแน่นมากสังโยชน์ทั้งสามประการนี่นะมันหนาแน่นถ้าเราทำลายได้เราจะมาเกิดในมนุษย์นี้ไม่มีชาติที่แปดนะก็คือมีเพียงเจ็ดชาติเท่านั้นก็ใจก็จะนิพพานจะมีแต่บรมสุขใจไม่มีทุกข์แต่ประการใดเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเกิดอยู่ในโลกนี้ก็จะต้องมาประสบกับอารมณ์ทั้งหลายถ้าเมื่อเราไม่ปัญญาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมากมายเมื่อไม่มีทรัพย์เราก็เป็นทุกข์เมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วทรัพย์สมบัตินั้นยังไม่ได้หมดไปแต่ใจคิดปรุงแต่งก็เป็นทุกข์แต่เมื่อมันเสียหายไปแล้วมันก็ยังมีความทุกข์ขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องแสวงหามาใหม่กระทุกนี้จึงแบบทุกล่ำไปจนวาระสุดท้ายเราตายไปแล้วจนถึงความตายยิ่งร่างกายมันเสื่อมไปมันก็ทุกอีกฉะนั้นเราจะต้องมาเตรียมตัวเตรียมใจซะก่อนเพราะวาระจิตสุดท้ายที่จะตายนั้นไม่รู้ว่าจิตนี้จะไปไหนถ้าตั้งสติไม่ดีจิตเศร้าหมองทุกขติก็คืออบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็เป็นอันหวังได้แต่ถ้าจิตเป็นสุขติคิดถึงความดีที่เราได้มาให้ทานมาสมาทานศีลมาฟังธรรมมันก็จะไปดีก็จิตผ่องใสอันนี้พระพุทธเจ้าตัดนวเทศสอนเอาไว้นั้นพวกเราจะต้องพากันไม่ประมาทนะมาเราเห็นโทษเห็นภัยนั่นเองนะบางคนก็ไม่เห็นโทษเห็นภัยขนาดว่าน้ำมาแล้วมากๆก็ยังไม่เห็นเพราะเกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่อยากจะจากบ้านจากที่พักพิงของเราไปอันตรายก็จะเกิดขึ้นกับเราได้ยิ่งเป็นธรรมะก็ยิ่งจะเห็นได้ยากเช่นบางคนเหล่านี้นะไฟก็คือความแก่ความเจ็บความตายก็ดีมันก็ท่วมอยู่น้ำก็คือความยินดีทั้งหลายก็ท่วมจิตใจของเราอยู่แล้วนี่เราจะระไปได้ยังไงถ้าเรามัวที่จะมายินดีอยู่ในโลกนี้โดยที่ไม่มีศีลธรรมก็จะนำทุกข์มาสู่ใจอย่างมากมายมหาศาลเราควรพากันตั้งจิตใจอยู่ในความไม่ประมาทตามพุทธโอวาทที่สอนเอาไว้ก่อนพระองค์จะปรินิพพานมาดูก่อนภิกษุสงฆ์ทั้งหลายภิกษุณีบาสุบาสิกาเพิ่งตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพยายามบำเพ็ญจิตหรือบำเพ็ญภาวนานึกปฏิบัติฝึกจิตของเราทุกวันอันนี้เรามาฝึกกันอยู่ที่วัดกลับไปบ้านด้วยถ้าเรามีหนังสือทำวัดสวดมนต์ก็สวดมนต์ทุกวันเจริญภาวนานั่งสมาธิทุกวันในระหว่างการทำการงานอยู่ก็ฝึกจิตไปด้วยว่าจิตของเรายินดีไหมยินร้ายไหมก็ต้องฝึกจิตให้อยู่ตรงกลางๆแต่การงานนั้นเราก็ต้องทำให้ประสบความสำเร็จมีอิทธิบาทธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมมีฉันทะในการงานนั้นๆมีวิริยะในกิจการงานทั้งหลายเอาจิตใจนั้นฝักใฝ่ในการงานและก็วิจัยในการงานนั้นให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยปัญญาส่วนการภาวนาก็ต้องอาศัยอิทธิบาทสี่นี้เองเนี่ยเป็นองค์อันหนึ่งที่จะให้เราได้รู้และเห็นในธรรมะสรุปแล้วก็ต้องพากันปฏิบัติภาวนาอยู่บ้านก็พยายามเจริญนั่งสมาธิทุกวันถ้าเรานั่งสมาธิได้ทุกวันได้จิตสงบจิตใจจะหายเมื่อเราหายเหนื่อยจากกิจการงานทั้งหลายเป็นปิดทิ้งทีเดียวเพราะว่าจิตจะแยกจากเวทนาคือความเหนื่อยล้าความตึงเครียดในการงานไ จิตจะเป็นอิสระคือปล่อยวางในรูปกายสมาธิจะเกิดขึ้นกายจะเบาจิตจะเบาไม่ได้อาศัยจากการพักผ่อนอย่างเดียวเราต้องพักผ่อนทางใจด้วยกันเจริญซึ่งสมาธิภาวนาเป็นสิ่งที่สำคัญที่ปัญญาความรู้รอบหรือความรอบรู้นั้นจะเกิดขึ้นในกองสังขารก็จะรู้จักสมมติเห็นสมมติใจก็จะวิมุตติหลุดพ้นจากอุปทานได้ชั่วคราวบ้างตัดรับเป็นสมุจเฉทประหารบ้างตามบุญวาสนาบารมีก็ขอให้พากันปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันพวกเราทั้งหลายก็จะเจริญในธรรมและเจริญพร